në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjeme ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtë edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Zgjedhjet e sotme presidenciale dhe lokale në Maqedoni kaluan qetë. Spanja thotë se është fleksibil afati për tërheqjen e trupave spanjole nga Kosova. Në Kosovë është e nevojshme prania e NATO-s, tha ish kryeministri Agim Çeku. Anders Fogh Rasmussen, kandidat kryesor për sekretar të përgjithshëm të NATO-s. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit. Siç tham në hapjet e emisionit, në Maqedoni sot u mbajtën zgjedhjet presidenciale dhe lokale. Njoftohet se procesi zgjedhor ka kaluar qetë, nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Procesi zgjedhor në Maqedoni është mbyllur në orën 19:12 orë pas fillimit të votimit, kryesisht në një atmosferë të qetë dhe pa incidente. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka kumtuar se procesi zgjedhor për shkak të motit të keq nuk është realizuar në 103 vend votime që përfshin 3% të trupit elektoral. Gjernorë 17 jehona e votuesve ka qenë mbi 48%.
Cili biraçki mesta osin so mali zgjuçuci so odviva vo dobra atmosfera.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe unë si kryetari i këtij institucioni vlerësojmë se procesi zgjedhor në tërë territorin e Maqedonisë është realizuar në një atmosferë të qetë dhe pozitive përposa ca vështirësive të vogla teknike, ka theksuar pak pas përfundimit të procesit zgjedhor kryetari i KSZ-s Aleksandar Novakovski. Ndërkaq, organizata joqeveritare Mos, që ka përcjell votimin me 3700 vëzhgues, ka evidentuar çrregullime të vogla të procesit zgjedhor në 10 vend votime të tipit votim pa kartë identifikimi, mungesë të materialit zgjedhor, si dhe agjitim pran objekteve ku është votuar, ka theksuar kështu zëdhënësia e kësaj organizate Slavica Biljarska. Nga ana tjetër, përfaqësuesi ndërkombëtar, të cilët kanë ndjekur procesin zgjedhor, zgjedhjet e sotme presidenciale dhe ata lokale, i kanë vlerësuar si pozitive. Ambasaduri i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, i cili duke aluduar dhe në kohën, ka thënë se zgjedhjet e sotme janë të bardha si bora.
From what we have seen, all seem to be in order.
Nga ajo që pam, duket se gjithçka është në rregull. Janë bërë përpjekje të mëdha nga ana e këshillave vendore që procesi zgjedhor të fillojë me kohë dhe mbarvajtje të jetë kënaqshme, tha ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere. Për një proces të mirë zgjedhor është shprehur dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Filip Riker, i cili ka vëzhguar realizimin e zgjedhjeve në rajonin e Tetovës.
So far so good. This is all about practicing democracy and that's what.
Gjerma tani është mirë. Kjo është demokracia dhe kjo është ajo që çdo shtet as i Maqedonisë dëshiron dhe e meriton, ka deklaruar ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Filip Riker. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kandidatët presidencial në Maqedoni u shprehën se zgjedhjet e sotme ishin të lira, të qeta dhe demokratike. Sipas tyre, vendi ka kaluar një provim të rëndësishëm të demokracisë. Në garën për presidentin e shtetit janë 7 kandidatë, midis të cilëve dhe 3 shqiptar. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Kandidatët presidencial kanë deklaruar se zgjedhjet presidenciale dhe lokale janë një test i rëndësishëm për demokracinë e vendit dhe për ardhmërinë euroatlantike të Maqedonisë.
Për
këtyre zgjedhjeve varet e ardhmja europiane e Maqedonisë dhe ne me sjelljen tonë të përgjithshme kontribuojmë për perspektivat europiane të Maqedonisë dhe plotësojmë atë që pritet prej nesh, tha Gjorgji Ivanov, kandidati VMRO-DPMNE-s. Kandidati i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Lubomir Fërçkovski u shpreh se me rëndësi është që zgjedhjet të jenë demokratike.
Oçekuame slobodni i mirni izbori.
Presim që të kemi zgjedhje të lira dhe të qeta. Kemi dy koncepte të ndryshme se si Maqedonia duhet të lëviz në të ardhmen. Mendoj se qytetarët do të zgjedhin atë që mendojnë se është më mirë për ta, tha Fërçkovski. Kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim Agron Buxhaku deklaroi se zgjedhjet ishin shumë demokratike.
Pres, ashtu siç ka qenë deri tani për krahje për mua personalisht.
Ndërsa kandidati presidencial i Demokracisë së Re, Imer Selmani, shpreson se në këto zgjedhje qytetarët kanë votuar duke i tekaluar dallimet etnike.
Do të besoj se do të thehen tabuat etnike. Sot besoj se do të votohet për ofertën më të mirë këto zgjedhje presidenciale dhe lokale. Dhe besoj se Republika e Maqedonisë do dalë fituese.
Kandidatja e Partisë Demokratike Shqiptare Mirushe Hoxha tha se dita e zgjedhjeve është ditë e demonstrimit të vlerave demokratike.
Është një ditë solemne dhe shpresoj që zgjedhjet të kalojnë në frymë, në atmosferë fair dhe demokratike. Të përpiqemi të gjithë që ta krijojmë këtë atmosferë.
Ngjashëm u shpreh edhe kandidati liberal-demokrat Nano Ružin.
Glasov za Republika Makedonija.
Votova për Republikën e Maqedonisë, le të jenë zgjedhje korrekte dhe demokratike, le të jemi anëtarë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, tha Ružin. Ndërsa kandidati pavarur, Lube Boshkovski, tha se Maqedonia me këto zgjedhje e kaloi provimin demokratik.
Sporet si të domashni analitiqëri i sporet me gjenerodna të javnos.
Si pas të gjithë analisteve vendas dhe si pas opinionit ndërkombëtar, po sashërisht Bashkimit Evropian, zgjedhjet janë një provim i demokratisë maqedonase. Unë mendoj dhe jam i bindur se ne e kaluam provimin, tha Boshkovski. Zgjedhjet për president për herë të parë mbahen sipas kodit të ri zgjedhor. Për kryetar shtetit do të zgjedhet kandidati që do të fitojë shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të votuesve të evidentuar në listën zgjedhore. Nëse asnjëri nuk e merr shumicën e nevojshme, pas 14 ditëve do të organizohet raundi i dytë, në të cilin do të shkojnë dy kandidatët që kanë marrë më shumë vota. Do të fitojë ai që do të marrë më shumë vota, por me kusht që në zgjedhje të dalin së paku 40% e numrit të përgjithshëm të votuesve në Maqedoni. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Zgjedhjet e sotme në Maqedoni konsiderohen si shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit. Analistët politik vlerësojnë se mbarvajtja e votimeve do t'i hapte rrugën integrimit më të shpejtë të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Shoqëria civile ndërkaqë thekson se është momenti fundit që votuesit shqiptar të mënjanojnë incidentet e vërejtura gjatë zgjedhjeve të kaluara. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Mbarvajtja e zgjedhjeve të sotme presidenciale dhe lokale ka rëndësi të madhe për Maqedoninë, pasi përfundimi i tyre në mënyrë paqësore dhe demokratike do t'i kthente Maqedonisë imazhin e humbur nga zgjedhjet e një viti më parë, të cilat u përcollën me dhunë dhe paragullsi të shumta. Analisti politik Mahin Nesimi thotë se mbajtja e zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare padyshim se përshpejton procesin e integrimit të vendit në strukturat e euroatlantike.
Këto zgjedhje paraqesën një sfidë të madhe në drejtim të krijimit të një imazhi tjetër për Maqedoninë si një shtet ku megjithatë demokracia, proceset demokratike ecin përpara, sepse në zgjedhjet e fundit fatkeqësisht u la një përshtypje shumë e keqe për Maqedoninë. Në rast se këto zgjedhje kalojnë krejt mirë gjatë ditës së sotme, sipas standardeve të kërkuara, atëherë hapet një perspektivë pak më e mirë për Maqedoninë.
Edhe sektori jo qeveritar mendon se me rëndësi të madhe për vendin është që zgjedhjet e sotme të kalojnë atmosferë demokratike.
Dita e sotme do të jetë dëshmi e zhvillimit të demokracisë në vendin tonë dhe qytetarët e Republikës Maqedonisë do të jenë garanca më e madhe e hapërimit tonë drejt eurointegrimeve dhe antasimit të Maqedonisë në NATO. Andaj 22 marsi do të shënohet si një hap shumë pozitiv i historisë së Maqedonisë në hapërimin tonë drejt Evropës Bashkuar.
Ka deklaruar kryetari i lëvizjes qytetare Gjohu Artan Grubi. Ndërsa analisti Mahin Nesimi thotë se mbarvajtja e zgjedhjeve veçtjerash do të ketë efekte pozitive dhe për popullatën shqiptare, për shkak të vlerësimeve të ndryshme që janë dhënë se paragullësit janë dukuri e pranishme vetëm në zonat e banuara me shqiptar.
Me rëndësi jashtëzakonisht madhe është që subjektet politike shqiptare, respektivisht votuesit shqiptare, të sjellin në mënyrë dinjitoze, për shkak se në zgjedhjet e fundit u la përshtypja se shqiptarët janë të prirur të bëjnë probleme gjatë zgjedhjeve që nuk është ashtu, por zgjedhjet e kaluara nuk ishin mirë të organizuara dhe nuk ishte faji të votuesit shqiptar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Madrid, afati për tërheqjen e trupave spanjole nga Kosova është fleksibël, tha zëdhënësi kryeministrit spanjol duke reaguar ndaj kritikave të NATO-s për planet e Spanjës që të tërheqë 600 trupat e saj nga Kosova. Ministrja e mbrojtjes Karmen Kashon do takohet javën e ardhshme me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jaap Skeffer për t'i shpjeguar arsyet e tërheqjes dhe për të arritur një vendim të përbashkët për afatin, e transmeton agjencia Reuters zëdhënësin e kreut të qeverisë. Vendimi për t'u larguar është marrë, por ne mund të jemi fleksibël për afatin, qoftë ai një vit, 18 muaj apo 8 muaj, ka thënë ai. Komentet e zëdhënësit të kryeministrit paraqesin shmangje nga deklarata e kryeministrit José Luis Zapatero, i cili të premten tha se trupa do të largohen nga Kosova brenda 4 apo 5 muajve të ardhshëm. Prishtinë, ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku deklaroi sot se në Kosovë ende është e nevojshme prania e forcave të NATO-s për ta garantuar sigurinë. Për Kosovën NATO-ja është mik i mirë dhe i madh. NATO duhet të ndihmojë që Kosova të mbrohet nga kërcënimet e jashtme, edhe pse nuk bëhet fjalë për rrezik të shkallës së lartë. Prania e NATO-s është e nevojshme edhe si ndihmë për heqjen e strukturave paralele, ka thënë Çeku. Ish kryeministri kosovar gjithashtu ka vlerësuar se ka ardhur koha që un miku të lëshojë Kosovën. Kombet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit i Organizatës Botërore nesër do të diskutojë për gjendjen në Kosovë. Në takimin në New York do të shqyrtohet raporti i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Kosova do të përfaqësohet nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni, ndërsa qendrimet e Beogradit do t'i paraqesë presidenti serb Boris Tadić. Para nisjes në New York, Hyseni i tha radios Evropa e Lirë se do të kërkojë shuarjen e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Washington, presidenti Barack Obama nuk do të zëvendësoj sekretarin e thesarit Timothy Geithner. Obama u tha medjave amerikane se nuk do të pranonte dorëheqjen e Geithnerit edhe nëse ai do të paraqiste. Geithner përballet me kritika të shtuara për mënyrën se si po trajton krizën ekonomike dhe për dështimin e tij që të bllokojë drejtuesit e kompanisë American International Group, të cilët jepnin shpërblime për punonjësit e tyre në vlerë prej 165 milion dollar. Shpërblimet janë dhënë nga fondet e ndihmës për shpëtim të dhëna nga qeveria. Pritet që gjatë javës Geithner të paraqes planin për shpëtimin dhe mëkëmbjen e sistemit financiar amerikan. Bruxelles, kryeministri aktual i Danimarkës sipas të gjitha gjasave do të jetë kreu i ardhshëm i NATO-s. Shtetet e Bashkuara ja kanë bërë të qartë homologëve të tyre në Aleancën Veri Atlantike se e mbështesin kandidaturën e danezit Anders Fogh Rasmussen. Burimet amerikane konfirmojnë se Rasmussen është kandidati kryesor për të zëvendësuar holandezin Jaap de Hoop Scheffer. Pritet që njoftimi i parë zyrtar të bëhet në takimin e NATO-s më 3 dhe 4 prill. Kreu i ri i NATO-s duhet të marrë detyrën në muajin gusht. Bruxelles, Polonia tha se shpreson që administrata e re amerikane nuk do t'i braktisë planet për stacionimin e mburojës antiraketore në territorin polak. Ministri i jashtëm Radoslav Sikorski tha në një konferencë në Bruxelles se Varshava ka marrë një lloj rreziku politik me nënshkrimin e marrëveshjes me administratën e ish presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush për vendosjen e sistemit në territorin e saj. Administrata e presidentit Barack Obama aktualisht po e rishqyrton politikën e sigurisë së Shteteve të Bashkuara, përfshirë dhe planin për mburojen anti raketore i cili kundërshtohet nga Rusia. Kabul, forca ndërkombëtare e sigurisë në Afganistan ISAF tha se një ushtar i saj ka vdekur sot pas një incidenti armiqësor në jug të vendit. Detajet tjera nuk janë bërë publike. Vdekja e ushtarit e çoi në 7 numrin e ushtarëve të vrarë të NATO-s në Afganistan prej të premtes. ISAF ka më shumë se 60,000 trupa nga 42 vende. Luanda, Angol. Papa Benedikti 16 ka mbajtur një mesh të hapur për mira vetë në kryeqytetin e Angolës. Gjatë meshës e sot me undje fryma e dhimbjes e shkaktuar nga vdekja e djeshme e dy të rinjve, të cilët humbën jetën si pasojë problemeve të krijuara me turmën në stadiumin e Luandës, ku ati i shenjtë mbajti një fjalim para mira të rinjve. Stuttgart, ukrainasi Vitali Klitschko ka mbrojtur titullin e tij të kampionit në boks pas fitores me kubanezin Juan Carlos Gomez. Fitoria me nokaut e boksierit të peshave të rënda ishte një rekord i ri për boksierin i cili tashmë numëron 37 fitore dhe 2 humbje. Tokyo, një japonez 65 vjeçar pohon se ka shënuar rekord të ri botror pasi e ka kompletuar maratonën e 51 me radhë në poaqditë. Akinori Kusuda e vrapoi distancën prej 42.2 kilometra për të 51 ditë me radhë, përpara se sot të vrapoi në maratonën e Tokios, raporton gazeta Mainichi Shimbun. Kusuda synon të arrëzoj rekordin e vrapuesit 48 vjeçar italian i cili vitin e kaluar i kompletoi 51 maratone të njëpasnjëshme. Agjencia japoneze e lajmeve Kyodo njoftoi se Kusuda dhe mbështetësit e tij tash planifikojnë të aplikojnë për librin e rekordeve të Guinnessit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në kryeqytetin e Belgjikës sot përfundoi forumi i Brukselit i organizuar nga Fondi Marshall në Gjermani. Një ndër çështjet që u diskutua ishte Kosova, raporti Augustin Palokajt.
Dërhyrja e NATO-s në Kosovë që kishte ndodhur para 10 vitesh është përmendur disa herë gjatë 3 ditëve të shkuara në forumin e Brukselit që ka përfunduar sot në kryeqytetin e Belgjikës. Në këtë forum të organizuar nga Fondi Amerikan Marshall për Gjermanin, kanë marrë pjesë zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë edhe numrin 1 të BE-s, të NATO-s, senatorin Amerikan John McCain dhe shumë zyrtarë të tjerë. Duke folur për 60 vjetorin e NATO-s, sekretari përgjithshëm i kësaj aleance Jaap de Hoop Scheffer përkujtoi se 50 vjetori ishte kremtuar para 10 vjetësh në kohën kur kishte një ndërhyrje që ai e quajti kontraverse por të domosdoshme të NATO-s në Kosovë. Ndërka që Richard Holbrooke, që tash është i dërguar Amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin, e që në atë kohë diskutonte me Slobodan Miloševićin për të evituar ndërhyrjen e NATO-s, tha se kur i kujtohet ajo kohë, atëherë ka ndjenjen se ishte një gjë e domosdoshme dhe e duhur për të bërë. Richard Holbrooke tha se njerëzit në Kosovë sot jetojnë shumë më mirë se sa kur ishin pjesë e Serbisë, ndërsa edhe Serbia sipas tij është në gjendje që të shikojë kah e armja e jo të mirret me të kaluaren dhe vitet e së kaluarës. Kur kujtoj këtë, atëherë kam ndjenjen se nga një herë duhet të përdoret dhuna dhe me fund rezultati të jetë i mirë, tha Holbrooke duke kujtuar ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. I vetmi që kritikoi këtë ndërhyrje ishte ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Ai e quajti ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë si shkelje të drejtës ndërkombëtare, ndërka tha se NATO-ja po refuzon që me Rusinë të pajtohet për, siç tha ai, kriteret për zgjidhjen e konflikteve, sepse nuk mund të ketë një kriter për Kosovën ndërsa kritere tjera për të tjerë. Edhe senatori amerikan John McCain, që ishte edhe kandidat presidencial në zgjedhjet amerikane, e quajti angazhimin e NATO-s në Kosovë si diçka që dëshmon edhe arsyen se bota ende ka nevojë për NATO-n. Ai tha këtë duke u përgjigjur në disa sugjerime se kinse ose BE-ja mund të zëvendësoj NATO-n. Nuk ka arsye praktike të ndryshohet NATO-ja. Kosova dhe Afganistani kanë dëshmuar se NATO-ja ka rol ende për të luajtur në botë, tha senatori McCain. Edhe pjesëmarrës të tjerë kanë folur për NATO-n dhe sidomos për të arriturat që i ka bërë alianca me procesin e zgjerimit. Presidenti i Letonisë për shembull tha se zgjerimi i NATO-s ishte një sukses i jashtëzakonshëm dhe ky zgjerim edhe i NATO-s edhe i BE-s duhet të vazhdohet për të kompletuar me vendet e Ballkanit Perëndimor. Po ashtu, 10 vjetori i ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë është në të njëjtën kohë edhe 10 vjetori i fillimit të zgjerimit të NATO-s në Evropën Lindore, sepse pikërisht gjatë ndërhyrjes në Kosovë në NATO hyn edhe Republika Çeke, Hungaria dhe Polonia. Ministri i jashtëm i Polonisë Sikorski e quajti po ashtu zgjerimin e NATO si një sukses të 100%. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Ende nuk është marrë vendimi për policet serb të cilët prej një viti vazhdojnë të paguhen me gjithë faktin se nuk pranojnë të paraqiten në punë. Grupi punues i përbërë nga qeveria dhe Uleksi prej dy javësh po shqyrtojnë gjendjen dhe do të dalin me rekomandime konkrete. Zyrtarë të Ministrisë së Brendshme thonë se nëse policet serb nuk i nënshtrohen zinxhirit të vetëm komandues do të përjashtohen nga puna. Raporti Albana Isufit.
Grupi punues i përbërë nga Ministria e Punëve të Brendshme, Policia dhe Uleksi ende nuk kanë arritur që të nxjerrin rekomandimet mbi policet e suspenduar serb. Dy javë pune të këtij grupi karakterizohen me biseda të shumanshme me gjithë faktorët e përfshirë për të krijuar një pasqyrë më të qartë rreth gjendjes në terren. Bëhet fjalë për mbi 300 policët serb të cilët pas shpalljes së pavarësisë refuzuan të bindeshin urdhrave të drejtorisë së policisë së Kosovës duke e konsideruar si legjitim vetëm unë mikun. Me që shumica stacioneve policore në qendrat e Kosovës që janë pavarësuar nga misioni atëherëshëm i unë mikut, policët serb zgjodhen që të bojkotojnë punën. Këshilltari i Ministrit për Punë të Brendshme Fisnik Rexhepi thotë se vendimi mbi statusin e ardhshëm të policëve që paguhen pa u paraqitur fare në punë do varet nga rekomandimet.
Vendimarja do bazohet edhe në bazë të rekomandimeve të cilat do t'i marë Ministri Punët Brendshme nga grupi punues, cilin e ka krijuar. Këto rekomandime do të bazohen nga vlerësimi situatës e cili është duke u bërë. E kemi thënë disa herë, tashmë ka kaluar një kohë gjatë që kur policët sërb janë në një farë forme janë vetë suspenduar nga puna në policinë e Kosovës, kanë refuzuar të punojnë në strukturën e policisë e Kosovës. Ne kemi qenë shumë të matër, i kemi inkurajuar ata që të kthehen, i kemi paguar për këtë kohë për kundër asaj që nuk kanë punuar, dhe tashmë ka ardhur koha që të marrim vendim, varësisht edhe prej disponimit të tyre.
Ministria Punëve të Brendshme ka inkurajuar policët serb që të kthehen dhe të bindën zinxhirit të vetëm komandues policor në Kosovë. Ndërkohë, edhe pse ka pasur zëra që kanë kërkuar shpalljen e konkursit të ri, MPB shprehet e rezervuar.
Ne edhe nga ky rast ftojmë gjithë mekanizmat relevant rast të para ata ndërkombëtar që të kontribuojnë në këtë proces, çdo institucion, çdo mekanizëm që kontribon në kthimin e tyre. Kuadër të zinxhirit komandues të policisë së Kosovës ne do ta mirëpresim.
EULEX është një nga mekanizmat që inkurajon kthimin e policëve serb në punë. Ky mision fton institucionet e Kosovës që të jenë të kujdesshme dhe të ruajnë natyrën multietnike të policisë së Kosovës.
EULEX is participating in a working group which is led by the Minister of Interior.
EULEX po merr pjesë në grupin punues të udhëhequr nga Ministria e Brendshme që po merret me këtë çështje. Kjo është përgjegjësi e ministrisë, por EULEX mirëpret kthimin e policëve serb, me që shërbimi policor duhet të reflektojë shoqërinë të cilës i shërben, thot zëdhënësja e EULEX-it Karin Limdal. Udhëheqësit e policisë së Kosovës vitin e kaluar kishin marrë vendim që të shpallin konkurs dhe të largojnë nga puna policët e suspenduar serb, por ka qenë një vendim politik nga qeveria e Kosovës që ka vendosur të vazhdojë suspendimin me pagesë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë thonë se korrupsioni në Kosovë nuk luftohet në mas të duhur. Me këtë konstatim pajtohet edhe kryesuesja e Këshillit të Agjencisë kundër Korrupsionit. Ndërkohë drejtori i agjencisë në fjalë thotë se korrupsioni po luftohet me të gjitha mjetet që ka kjo agjenci. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë është themeluar tash 2 vjet. Megjithse drejtuesit e kësaj konsiderojnë se janë duke bërë punë të madhe, organizatat për të drejtat e njeriut thonë se si para dhe pas themelimit niveli i korrupsionit në Kosovë mbetet i lartë. Kjo, si pas Lurik Bajramit nga organizata jo qeveritare Qohu, vë në dyshim rëndësine vetë eksistimit e kësaj agjencie, nëse deri me tani nuk është zbardhur asnjë rast i dyshuar si korruptiv.
Ka nevojë një agjencien i tillë, çfarë është kë, sepse përkundrazi ky mundet jo për me luftu korrupsionin, mirë po me dëmtu luftën kundër korrupsionit me vetë ekzistencën e tina, çfarë është. Sepse e kamuflon krejt një luftë kundër korrupsionit edhe e devalvon krejt idenë e luftës kundër korrupsionit.
Drejtori i agjencisë Hasan Preteni shprehet edhe më tej i pakënaqur me trajtimin e kësaj agjencie në aspektin financiar nga ana institucioneve qendrore.
Ne nuk kemi të kënaqur, nuk kemi qenë të kënaqur çur prej fillimit sepse agjencioni ka pas probleme shumë të rreth ngritjes kapaciteteve rreth funksionalizimit. Problemet kanë qenë sidomos 2006-2007, 2008 ka qenë një progres sepse agjencioni definitivisht u lejohet në buxhet i qendrueshëm. Mirë po që ka qenë një pengesë vitin 2006-2007 është numri i pak të zyrtarëve. Definitivisht vitin 2008 na është lejuar që të punsojmë zyrtarë si pas organogramit, mirë po edhe kjo përëm sigurisht dhe të rezultoj me punë më të mirë të agencionit.
Raporti i progresit i Komisionit Evropian për Kosovën ka dhënë pa se Kosova si kurse dhe vendet e tjera në rajon janë të prekura nga korupcioni. Zyrtarët e qeverisë duke aluduar në disa anketa të bëra nga organizata Index Kosova në bashkëpunim me atë Gallup International, thonë se niveli korrupsionit ka rënd. Por Lurik Bajrami nga organizata Qohu, thotë se në asgjë nuk vrehet se ky nivel është në rënje.
Agjencioni i ka bërë disa raporte, mirë po realisht, kur të përkthejna, këto në gjendën reale, ajo nuk është kurgjë, thotë shumë pak ka bërë agjencioni. Pse kjo ka ndodhë, menoj që jenë shumë shkaqe, jenë ligjet të dobta, është institucion i ri, mirë po menoj shumë edhe, mejrët të agjencionit jenë vetë me ana agjencionit, duke fillu prej drejtorit të agjencionit.
Zoti Preteni thotë se një nga rezultatet më të mëdhaja të këtij institucioni është edukimi qytetarëve për të treguar rastet e korruptuara.
Rezultatet janë përgjithësi, thonë, tek luftimi dhe parandalimi i korrupsionit, po tek edukimi. kemi identifiku dikur ma shumë se 200 informata rrët korupcionet, një treta them kushtimisht ka kalu në prokurori, mirë po fatkesisht as një rast nuk e ka marrë veridikën, dhe ma nuk është gjyku korupcioni endë në Kosovë.
Nga ana tjetër, kryesuese e këshillit të Agjencisë Kosovare kundër korupcionit, Suzana Anove Bërdaliu, thot se flitet që korupcioni nga agjencia po luftohet, por dërimetash si pasaj nuk ka as një rast konkret.
Qatë shumë flitet edhe une po thëmë për këtë antikorupcionin, për këtë kancer në shoqëri, e qatë flitet për luftim e kërkush nuk u denu dhe i tash. Thonë, nuk është që si krymë punën e vetë, edhe pse po të thëmë, une nuk po kam qasje në dokumentacian, se nuk po në lejohet si këshill. Mirë po shumë lanë ju ndërgu cilat ju në këthy, pse këthejhen, do shta i kam përmbush kushtet, une tash nuk po kam qasje në lanë, nuk po moj kur gjo me thonë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Për shkak të rënjes së aksioneve në tregjet globale, vlera e investimeve të trustit të kursimeve pensionale të Kosovës ka rënë për 20%. Udhëheqjes të trustit pohojnë se vetëm gjatë këtij viti vlera e aksioneve të këtij fondi ka rënë mbi 7%. Në këtë temë ju sjelli materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Vazhdon të bjerë vlera e aksioneve të trustit pensional të Kosovës. Vetëm gjatë këtij viti vlera e aksioneve të këtij fondi të investuar në tregjet financiare ndërkombëtare ka rënë mbi 7%. Kështu thotë të Vershim Hatipi, zëvëndës drejtori trustit, duke shtuar se vetëm në muajnë shkurt, çmimi aksioneve ka rënë për 4.3%, apo shprehurën e vlerë monetare. Aksioneve të kursimeve të kosovarve u ka rënë vlera mbi 10 milion euro.
Është pritur që edhe ky vit jetë vit jashtëzakonisht i vështirë, po kjo gjë edhe ka ndodhur, ka vazhduar ta themi rramja në vlerë të investimeve në përgjithësi, jo vetëm tonat, po edhe investitorëve të tjerë. Sidoqoftë, kemi një rënje prej 7.5% për këtë vit në çmimin e aksionit, që reflektohet në një vlerë prej 18 milion eurosh.
Nga afro 300 milion euro të trustit që gjenden në bankat jashtë Kosovës, vlera investimeve ka rënë për 20%, thot Hatipi.
Nëse marim prej themelimit të trustit e deri tash, çmimi aksionit ka rënë dikun 20%. Ndërkash nëse shikohet prej pikut, ose kur kemi pas investimet kanë qenë sonë në pikun e tyne, atëre investimet kanë rënë dikun 37%.
Ndryshe, Bedris Elmani, ekspert për çështje ekonomike, thotë se trusti nuk ka pasur mundësi për investime më stabile, duke marrë parasysh krizën që ka prekur tregjet ndërkombëtare.
Duhet kemi të qartë që recesioni dhe kriza financiare globale që ka përfshi tër ekonominë globale, e që rjedhat i ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ne kemi mjaft banka, fondet ndryshme, të cilat kanë pas ekspert kulminant dhe kanë pas humbje deri në bankrot. Prandaj, çështja e humbjes apo fitimit në treg gjithherë është një çështje objektive.
Megjithatë, trusti momentalisht ka rreth 260.000 kontribues, prej të cilëve rreth 5.000 janë pensionuar dhe i kanë tërhequr kursimet e tyre me humbjet e regjistruara.
Personat që të cilët i kanë tërhequr kursimet e tyre me humbje, tashuaj janë ata që po tërheqin paratë prej gjysmës së vitit 2008 e tutje. Ndërka që kush i ka tërhek të kursimet e veta 2004, në sidomos 2005, në sidomos 2007, kam pas një përfitim të mirë për trustit.
Sidoqoftë, 5 milion euro grumbullohen e çdo muaj nga kontributet e reja pensionale, ndërka që mbesin e arkat e Bankës Qendrore të Kosovës, pasi që ende mungon bordi për të vendosur kriteret për shpërndarjen e tyre. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Zgjedhjet e sotme në Maqedoni kaluan qetë dhe pa incidente. Spanja thot se është fleksibil afati për tërheqjen e trupave spanjole nga Kosova. Këshilli i Sigurimit nesër diskuton për Kosovën. Anders Fogh Rasmussen, kandidat kryesor për sekretar të përgjithshëm të NATO-s. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.